Esperanto. Tre granda ja estas la mondo, diversa la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo.
Estas la unua horo postagmeze lundon la 24 de novembro en Melbourne, Australio. Vi aŭskultas elsendon en la universala lingvo Esperanto, nun utiligata en pli ol 120 landoj de la mondo.
Asio, Africa, America, Europa, au ech Australia. Ne estas montanai amico, etendo manu tui alli. Esperanto,
Esperanto,
cent jaro in kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Por canto ni nun cun jubilo, la maestron pro lia labor. Al mon somo vi sonorilo, pri jubile de mia cor. Esperanto,
Esperanto. Saluton kai bonan tagon de la kunlaborantaro. Do ce la panelo kai ciam provisanto de interesai programeroi.
Francisca, mi prenas la ocason por annunci la novajon que Viola, tiu activa japana esperantistino kiu ĉeestis la somerkursaron en Adelaido, naskis knabinon hiera la 23 de novembro je la dekvara horo japana tempo. La bebo pesas 3 kilogramoj, 15 gramoj, kaj ambaŭ bone fartas.
Ah, bone, do ni nepre gratulas al la tuta familio, ĉu ne? Ah, bone, dankon, Francisca. Kaj do de nia fidema leganto.
Saluton, Nicolo.
Kaj de mi, Jennifer, leganto kaj kunordiganto de la hodiaŭa programo. Do nun por la hodiaŭa programo, kion vi elektis, Francisca?
Do mi desiras inviti vin ĉe esti la internacian himalajan renkontiĝon, kiu okazos ĉiujare, vi scias ke ne estas ĉiun jaron. Kaj pro tio ke baldaŭ venos ferion, jen recenso pri iu libro de Ramuz, kiu aperis en la revuo Literatura Foiro, laŭ la titolo Almenaŭ tri kialoj por pritakso. Kai ni havas la ĝojon ci ke Japanujo estas konsiderata kiel la kvina paca lando en la mondo. Pri tio raportas Takabashi Komiko en la bulteno la organo de Yokohamo Novaĵoj Tamtamas.
Ni antaŭĝuas tion. Jes, kaj Karlo, kion vi elektis?
Hodia mi elektis du legajon el monato. La unua estas pri elitulo elektita, skribas Hori Jesuo. La dua estas pri pilgrimejoj de last.
Do, kaj mi elektis do raporteton pri ĵus okazita konferenco Esperanto kaj UNESCO. Tio okazis en Kubo, kaj du mallongajn rakontetojn el Usono kaj Sudafriko de projekto Indiĝenaj Popoloj. Do, sed nun ni komencu per muziko, kaj ni aŭskultas la kanton Sinjoro Rupsak de Senlingis Duoble Ungis en de la grupo Duoble Unu. Kaj do, ĉu vi preferas la pakaĵon aŭ la nutraĵon? Do, aĉetu simplan nutraĵon, ili diras.
Mia biografio.
Yes?
Saluton. Mi demandis, ĉu vi jam vidis sinjoron Rupsak?
Ĉu vi konas sinjoron Rupsak?
li riras de la super bazar kun brakoj plenaj je manĝaĵoj diversaj je komercaĵoj multaj multaj multaj. Li reiras al sia hejmet, vidu funde de malpura kartet. Mi credas che mangias, formaggias, englutas, glutemas, signoro Ruxat. Por mangias, formaggias, englutas, glutemas, signoro Ruxat. Signoro.
Ĉu per pomoj?
Ne per pomoj.
Ĉu fromaĝon?
Ne fromaĝon.
Ĉu tomatojn?
Ne tomatojn.
Ĉu olivojn?
Ne.
Carrotoin. Au spaghettoin.
Ne spaghettoin.
Cioccoladon.
Ne cioccoladon. Li tutte eraras. Formanjas, englutas, glutemas, signoro Ruxat. Carbonon, rastajon, moris tirrenon, celofano, aluminia polion, boteleton, kaj lackatolon, kun ties etikedo.
En bona consilo de duoble uno en la canto signoro Ruxat, accetu simplan nutrajon. Bone, nun mi legas resuma rapporto da Maritza Gutierrez pri la conferenzo Esperanto 2008 kun organizita kun la Cuba Uno Asocio kaj la Cuba UNESCO Komisiono. La conferenzo Esperanto 2008 Esperanto kaj UNESCO okazis ĉimarde, do tiu estis lasta mardo, en la sidejo de la Kuba Asocio de Unuiĝintaj Nacioj ASUNOU, kiel parto de la omaĝoj pro la Internacia Jaro de Lingvoj deklarita de la Ĝenerala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj. La aranĝon prezidis Susana Sardinas, permanenta sekretariino de la Cuba UNESCO Komisiono, Julian Hernandez, prezidanto de Cuba Esperanto Asocio, kaj kiel invitito la sinjoro Abdel Fattah Ezzeldin, ambasadoro de la Araba Respubliko de Egiptio en Havano. La renkontiĝon partoprenis kvindeko da personoj, kaj oni aŭdis prelegojn de COEA estraranoj Juan Ramón Rodríguez kaj Maritza Gutierrez pri la historio kaj nuntempo respektive de la rilatoj inter Esperanto, UEA kaj UNESCO, kaj pri la perspektivoj kunlaboraj kadre de la celoj de ambaŭ institucioj internaciaj. Sia flanque la representantino de la Cuba UNESCO Commissiono bonvenigis la iniziaton occasigi la conferenzon cae pritractis diversain aspectoin de la nuna laboro de la UNESCO cae aparte de la Cuba Commissiono relate al linguae temoi cae proiectoi en cui Esperanto povus cun partopreni. Si commentis pri proiectoi de la Cuba Commissiono relate proiectoin por protectado de indigenae lingvoi, cadre de la agado de la movado de nealiancitai landoi, cium Cubo presidas nun tempe, che same pri aliae temoi, kiel alfabetigado, si esprimis intereson el trovi cun laborain proiectoin cun COEA. Oni confirmis la celon comunan protecti la gepatran lingvon kiel essenzan elementon de identezzo kaj strategian faktoron por daŭrigebla evoluo, ĉar ĝi konsistigas la vojon al nova erao en kiu ĉiu popolo kaj ties lingvo havu samajn rajtojn ekzisti kaj krei pli justan socion. Do, dankon Maritza pro tio.
Yes. Nun, mi devis inviti vin tute proxime alla Zamenhofa Festo, quio ocasos la 13 de decembro en la biblioteco de Carlton, en Rathdown Street, de la Gvina gis la Naua. Vi bonvolu cun porti pladon por dividi cun la aliai cestantoi, cae se vi volas contribui alla programo, ne precigu min, la telefon numero estas 9736162. Cae pli for, mi invitas vin alla Internazia Himalaya Rencontigio. La Nepala Esperanto Asocio gioias annunci la OCAN 12-tagan Internazian Himalayan Rencontigion por conigi sian landon al alilandai esperantistoi. Apenao existas iu lando en la mondo, quiu povus rangi sam nivele cun Nepalo rilate naturan, etnan, cae culturan diversetson. Partoprenante la rencontigion, vi havas la chanson formi vian propran bildon de la lando, cae sam tempe conatigi cun locai cae alilandai esperantistoi, quiui partoprenos la samain programeroin. Vi pasigos la unuain cae lastain tagoin de la recontigio en Katmandu Valo, quie situas la chef urbo de Nepalo. Tieai historiai districtoi cae monumentoi attestas gian richan culturan pasintetson notinde tiui de la plei grandai Patano cae Bhaktapuro, quie vi povos vidi kiel nevarai cae tamangoi la originai etnoi de la valo restas fidelai al siai iarcentai tradizioi malgrau la multe flanca modernigio de la valo. La cefa parto de la rencontigio programo estos voyaggio al alia granda valo de Nepalo, Pokhara, situante occidente de Katmandu ie 200 kilometroi. Sur voie, vi haltos por fari raidon flosse su Trisuli rivero. Pokhara, same kiel Katmandu, situas en la mesa regiono de la lando, sude, kelk decain kilometroin de la Himalaya montaro, cae degi vi povas giui fabelan panoramon de la montoi de Annapurna, Daulagiri, cae Manaslu. La pinto de Machapuchre, la fish vosto, maieste dominas la tsenon. De Pokhara, vi entreprenos Veshi Sahar rompied voyagion gis Pokhara tra Annapurna Himalaya regiono, dum quiu vi havigos al vi, crom quelcae dolorain muscoloin, bonegan ideon pri la montara rilagia vivo, tiel kiel la plei multo de la popolo gin spertas tage. Vi ancao giuos maiestain vidajoin de la Himalaya montaro de Annapurna, Nilgiri cae Daulagiri. Laudire, citiu Galegaon, gan Pokhara pied voyaggio alla baso de Annapurna, estas unu el la plej bonaj tiaj vojoj en la tuta mondo. Tie vi povas observi la vivon kaj kulturon de la etna popolo, precipe gurungoj, galeoj kaj takalioj. La gurungoj, galeoj estas famaj pro siaj kuraĝo kaj bravezo en batalo. Multaj el ili servas en armeoj de diversaj landoj. Ili estas honestaj, sinceraj kaj naivaj. La gurunga popolo parolas sian propran lingvon. Laŭ lingva kaj etna ecoj ili parencas al la magara, takalia kaj kirata gentoj. La gurungoj estas ankaŭ famaj pro sia honesta pensmaniero kaj siaj riĉaj dansa kaj muzika tradicioj. Ili estas ĉiam ridemaj, malgraŭ siaj penigaj vivoj. La plimulto de ili vivas en la alta Longjun kaj Kaŝi distrikto laŭ flanko de Malsangdi rivero. La vivo de tiuj monthomoj estas modesta, ĉar laboro sur la deklivoj estas penega. Dum via restado vi loĝos en bonkvalitaj hoteloj kun matenmanĝo. Ĉiuj manĝkostoj en Nepalo estas inkluzivitaj en la aliĝkosto, sed tiu ne ampleksas asekuron. La kotizo estis kalkulita por kovri kostojn, ne por gajni monon. Similaj turistaj servoj kutime kostas preskaŭ 90 eŭrojn tage. Multaj niaj estas voluntulaj servoj de nepalaj esperantistoj. Specialaĵo de tiu montara regiono estas la famaj gurungaj selaladoj. Vi trapasos kelkajn, inkluzive Kudi, Galegaŭ Bunjun, Pasgaŭn. La montareto tie estas kovrita de arbaro de rododendro, la belega nacia floro de Nepalo. Vi ankaŭ ĝuos vidojn de nigraj simioj, cervoj kaj diversaj specoj de birdoj montaraj. La programo estas planita por ke ĝi taŭgu al ĉiuj aĝogrupoj. Ĉifoja itinero estas preskaŭ virga kaj ne difektita pro troa turismo. La aranĝo kostas 450 euroj por 2 lita ĉambro, 500 euroj por 1 lita ĉambro. Kaj se vi deziras pli da informojn, vi povas skribi al la Nepala Esperanto-Asocio, literkesto numero 8974, CO/CO/102 Katmandu, Nepal. Se vi volas telefoni, tio ankaŭ eblas. La numero estas 00977-1-620-9-877. Mi pensas ke aligilo devas esti ie en la reto, sed mi ne trovis ĝin. Do mi nur povas doni la adreson kaj telefonnumeron.
Ĉu Francisco, vi povas doni la datojn, mi petas?
Ah, jes, la datojn estas de la 26 de februaro ĝis la 3 de marto. En 2009, kompreneble.
Do, ĉu vere estas alloga, espereble multaj ĉeestos. Do ili jam ĉeestas la tria aŭ la kvara?
Oh, la okan.
Ili jam faris
okan, plurajn. Okan.
La okan, pardon. Oh, jes, la okan, kompreneble. Pardon. Jes, brile. Nun ni aŭskultas muzikon de la printempo de akordo. Kaj ni ankoraŭ enĝuas printempon en Melburno. Ĝi pluvas, ni ĉar pluvas.
Ostia maias, ludon en la volgais, fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Rintempos, tia maias, ludon en la volgais, fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Curido e suverbei, chanungi vergas plei,
Somero joy on portas, mi fra Cristo mortas, fa la 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 la. Somero gioion portas, iam vi fra Cristo mortas, fa la 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 la. Cai lodas la chanson, la nymphoi cun il la nymphoi cun in pola. Sic iam mi meditas, iunaja rabem vitas, fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Sic iam mi meditas, iunaja rabem vitas, fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Onim foi congrazi, et flure non curmi, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Onim foi congrazi, et flure non curmi, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la.
Vi avis printe, la canto, printe, tempas. Musik plovo accordo. El titulo electita. La dudec quaran de septembro a sotaro estis electita la nau dec dua japana chef ministro. Aso appartenas al elita kai ricega familio. Lie patrino estas filino de chef ministro Yoshida Shigeru, kiu gvidas Japanion post la dua mondmilito. Lia praavo Aso Takishi posedis karbominejojn kaj elektran fervojan kaj bankan entreprenojn. En intervjuo diris Aso: inter la luĉantoj estas maltrankvilo pri la ekonomio, malcontento pri la vivo kaj malfido pri la politiko. Mia tasko estas igi Japanion serena kaj forta. Maltrankviliĝis multaj japanoj. Forta ĝenerale signifas arme forta. La antaŭlasta ĉefministro Abe uzis la sloganon "Bela lando, Japanio", per kio li celis, ke Japanio kapablu batali kun Usono en eksterlando. Japanoj nun kredas, ke eble la vorto forta sam signifas kaj ke Aso intensas milite kaj arme fortigi Japanion. Antaŭa ĉefministro Koizumi, ĉu ni ĉiro apogis la militojn de Usono en Afganio kaj Irako kaj kontraŭ la konstitucio sendis japanajn soldatojn al Irako kaj liveris nafton al ŝiparo subtenanta la militon en Afganio. Enlande li sekvis Usonan konsilon kaj liberigis la markatojn. Tial malstabiligante la socion kaj naskante multajn malriĉulojn, precipe inter gejunuloj, ĉar Koizumi klare parolis kaj tial kredigis, ke li ŝanĝos la socion, multaj lin subtenis. Pro tio venkegis en la lastaj elektoj la reganta liberala demokrata partio. Tamen iom post iom seniluciiĝis la popolo, kaj lia abrupta eksiĝo klare montris karakteron sanĉiĉeman. Kiam Koizumi anoncis sian intencon heredigi al sia filo sian elekto distrikton, japanoj fine vidis, ke ankaŭ li estas fine nur banala politikisto kiel la aliaj, kion li kritikis. Jori as Jesua.
Do ili havas sociajn problemojn, ne nur financajn kaj ekonomiajn, ĉu ne? Kaj kiel ni ĉiuj nuntempe bedarinde. Do dankon, Karlo. Kaj mi nun legos el la kvara numero de La Kalumeto, tio estas bulteno de projekto Indiĝenaj Popoloj. Operacio Pliboniĝo. UNESCO premiis sud-afrikan neregistaran organizon, kiu presentas informojn fakte vivosavajn kaj vivodarigajn. La organizo Operacio Pliboniĝo, anglalingva nomo Operation Upgrade, nun funkcias en regiono de Sud-Afriko, kie ekzistas granda elcento de nelegipoverco kaj kie okazas multjara nepluvado. Multai viroi foriras urben por labori, kai lasas la virinoin cun la infanoi por cultivi terenoin prescau tute sekigitain. Ciam la viroi reiras alla villagioi, ili ofte infectas siain edzinoin per homa immuno nesufficiga viruso HIV, per ciu ili malsanigis en la urbo. Resume, culturo, lingvo, kai vivoi engiangerigitai. Responde ie la jus prescribita situazio, ien agadoi de Operacio Pliboniĝo. Classoi pri la indigena lingvo, la Zulua, la Angla, kai basai matematicae tioi. Informado pri HIV, kai kie la virinoi povas eviti gin au ricevi medicinan helpon contrau gi. Informado alla virinoi pri kiel usi la malgrandan aquo quanton al ili havebla por efike crescigi kai productigi siain plantoin. La virinoi jam vendas unu plantu producton al mangiage venda companio. La programo de Operacio Pliboniĝo montras kiel indigenaj popoloj povas daŭrigi siajn kutimojn de vilaĝa vivo kaj tradicia lingvo, sed ankaŭ lerni novajn lertecojn por povi protekti siajn memstarigon. Nun partoprenas 400 lernantoj. Do tio estas el kuriero de UNESCO. Kai nun ni auskultos pli da muziko el alia kulturo, sed Jomo kantas kantojn el tre diversaj kulturoj, ĉu ne? Sed el lia compact disco Jomo Slavumas ni elektas Campetto Campo, kai kantas ĝin Lana. Ĝi estas rusa kanto de la Ruĝa Armeo, kai esperantigis ĝin Jomo. canto della Ruggia Armeo, campetto campo e gli omos lavumas. Domi daurigus per tua articoletto e la columetto, la quara numero, pri la bulteno de proiecto indigenae popoloi. Gai la titolo estas Coracus Spirito. En la Nazia Museo de Mar Historio de Usono trovigas ligna canuo zorgeme farita cae bele ornamita. Ne temas pri antiquajo, la canuon antau ne longe faris cae sur mare pagais anoi de indianae triboi de la nord-occidento de Usono. Antaue, havi canuon signifis povi contacti aliaen homoin. Nun la indianoi tiu locae usas motorboatoin, sed la farado de lignae canuoi estes tradiziero de la apudmarae triboi de la regiono, cae evidente tiu tradizio ancora vivas. La cef ornamo de la boato estes cisita coraco. Tutte necutime, unu flugilo de la cisitajo ne aspectas normale. Tio resultis el plurai visitoi alla canu creada loco faritai de coraco, quiu havis rompitan flugilon. La chef creinto de la canuo decidis montri per la cisitajo la intereson cun quiu la coraco ade observis la tradizian laboron. Proiecto indigenae popoloi nun sendas actualain numeroin de la calumeto cun nazilingva resumo al diversae universitatoi, facoi de uno, neregistarae organisoi, cae aliae organisoi qui celas apogi indigenae popoloin. Se vi conas tiaen organisoin, nepre sendu informon al POIPO, do tiu estes proiecto indigenae popoloi, porque ancau tiu organizo recevu informoin pri POIPO, cae exempleron de la bulteno. Se vi havas sugestoin por la plibonigo de la bulteno, au se vi havas articolon, recenzon, traducon, au similajon por aperigo en la bulteno, bonvole contactu Eric Felker, cae li havas sian post adreson citie, cae tio estos e io Felker, cae helico, do, so, lo, e, x, treme, puncto, som. Do, e io Felker, helico, do, so, l'extreme, puncto, som. Cae do, certe mi credes che gi estes vere apoginda vulteno, cune, pri la malplimulto in la mondo. Bone, do, nun, Francisco.
Mi volas paroli alla legemuloi per articolo quiu aperis en Literatura Foiro, cae quies titolo estas almenau tricialoi pri taxo. Ciam mi elmanigis la jus traligitan libreton alin de Ramus, mi restis sidanta necapabla el tiri raconton el mia cerbo, el mia coro, el miai pensoi. Cia giuo? La eldonisto successe surprisis min per citiu ne longa, nut sendudec pagia raconto, quiu parolas pri malfelicia amo cae vivo de iuna virino camparana. Almenau tre cialoi existas, pro ciui ci libro estas leginda cae inda ie detala pritaxo. Unue, la racconto mem. Per simplai vortoi, simplai frasoi, la verkisto alsocias la spiriton de la tempo cae vivo camparana. La modestezzo en ci racconto el montrigas ciel pura ricetso, pura qualito. Oni ne besonas neologismoin, cae ciui spezan mens viglezzon por esprimi la profundain sentoin cae spiriton. Due, electinte ci raconton, la traducisto el montris sian geniezzon. Iam, la unuae tralegitae pagioi tute occupis miain pensoin. Arcaica, classica linguaggio, captis mian attenton, cae mi eniris en la malnovain tempoin de nia lingvo, en la tempo de René de Saussure, en la tempo de la comenzo de nia lingvo. La traducisto successe trovis raconton taugan po pruvi la qualitoin de la evoluanta nova lingvo. Cai trie. La sagezzo de la eldonisto montrigis en la decido ne de nove traduci, quelcloque grammatice mal correctan ca ec foie eraran raconton, sen eldoni la saman originalan traducon de grava esperantologo. Tiu maniere, la verco daure conservis la spiriton de la lingvo el la tempo de la idoschismo. Ie la fino, successas emfasi ancao la gravan contribuon de Wilhelmo Lutermano, quiu per siai antaparolo, piednotoi, cae postparolo, successe rondigis cae encadrigis la libreton. Tia maniere, li alproximigas la raconton al pli iunai legantoi, quiui ne havis occasion persone sperti nian lingvon el gia classica periodo. La aldonai clarignotoi de Wilhelmo Lutermann estas do convenai, necessai, cae taugai, ili gvidas nin tra la evoluo de lingva internazia. Do la nomo de tiu racconto estas Alin, gi estis scribita de Charles Ferdinand Ramuz. La unua aldono en la franclingva originalo estis en Parizo en 1905, La unua eldono en Esperanto estis tradukita de René de Saussure en Genevo en 1911. La dua eldono estas juste en 2007. Kaj eblas trovi ĝin en la eldonejo Monda Asembleo Socia, UNESCO Grupo Narbonia, Ambre et Castelmore.
Dankon, Francisca. Do, gi estos leginde, ca espereble la homoi havos tempon post la festa sezono, cune, por enjui tion. Dankon, yes, cae nun mi auscultos la canton Corcovado de Alejandro Cosavello el Brasila Collecto.
Significa que mi trovis la felicion mia.
Vi audis la canto Corcovado de Alejandro Corcovela de Brasila Collecto. Pilgrimeioi. Dia filo estu glorata dum iarcentoi. Cun tio slogano, en septembro en la Litova urbeto Siluva estis vaste celebrata la 400 da trebeno della apero della Sancta Virgolino Maria, ufficiale considerata che sia unua apero in Europa cai unu el quin apero agnoscatai de la Roman Cattolica Ecclesio. La eta Litova urbeto Siluva en la centro della lando Tio septembre festas la tradizian nascitagen de Maria. La nombro de apenau 800 locentoi tiam mult obligas. Tamen tiam da gastoi, pilgrimantoi, tiam ci vidis dum la ci jara jubilea festado. La urbeto ne spertas antaue. En la inaugura jubilea patron festado en Siluva dum quar tagoi partoprenis circa quin dec mil credantoi. Dum la nau festo tagoi la locon visitis circa miliono da homoi. Per piede tion sanctan urbeton atingis pli ol 2000 pilgrimantoi el diversae locoi de Litovio. Al Siluva tra tutta Europa estis per piede portata cruce el Lourdes, speciale por la ciara patrofeston festo estis dedicita sculptaggio della Sancta Virgolina Maria moldita en la pola urbo Cracova. Ciu solena tago inter la 6 cae la 15 de septembro estis riccia ie diversai aranjoi. La jubilea festado finicis per Sancta Messa sur la apud Basilica Plato. La solenajon anca partopenis extraordinera ordinara nuncio de Papo Benedicto la 16, Cardinalo Joachim Meissner. La Cardinalo representis la Papon, cio tempe gastis en la Francia urbeto Lourdes, en cio sam spesam apero ocasis antau 150 iaroi. La extraordinara nuncio de la Popo gvidis la solenan Eucaristion sur la placo inter Basilico cae capello de la Apero. La Sancta Virgolino Maria en Siluva aperis en 1600. Knaboi de naibara villaccio pastis gregon sur la herbeio, cie en la mezo de la 15 iacento staris malnova catolica preceio. Subite sur la granda stono ilis ecvidis plorantan virinon, cum bebo en la manoi. La pastistoi tui curis al Calvina catechisto de Siluva. Li vocis la instruiston, sala mono. Cune ili proximicis al stono, cae ec vidinte la plorantan virinon. Ili ec parolis ai si. Knabineto, kial vi ploras? Si respondis, mi ploras per tio, che antaŭ sur tio ci loco estis adorata mia filo, cune nun cie ci tie oni plugas cae semas. La racconto pri la apero de Maria tui disvastigis cae la urbeto palda famigis per miracloi resanicioi de malsanulai. La sepan de septembro 1993 in Siluvam gastis cae citie pecis Papo Johano Paolo la dua. Por omaci la decquinan dat remenon de tiu ci visito estis inaugurita monumento pri Papo Johano Paolo la dua. La inauguran letteron subscribis ciui episcopoi, ciui partopendis la solenajon, cae la autoro de la monumento. La cestanto esprimis la spertitan gioion pri la valoro donatio por Siluva. La solenajo en Siluva finicis per dankfesto de last.
Oh, yes, do, la religioi havas tiom da festoi, prehistoriae eventoi, cene, cae, do.
Historiae eventoi, mine, ciu ili vere estas historiae?
Ah, do.
Cial, oni credas, a oni ne credas?
Yes,
do, ne povas esti parto de la historio.
Oh, mi credes che estis amases ambau, cene, cial cultime esas ie, iu historia punto facto kai do postio crescas la spirita e penso i dum la jaro i postecune
mia loca mi popa spidi ciutage la pelgrim monto ciutage kai anco la prece sulla monto
de chi e vi loggias in Bentley
ne in Austria
in Austria yes
ciutage mi popa anco la prece
do
La monto estas 2100 metrojn alta.
Do, ĉu vi pilgrimis tien?
Yes.
Ah, kaj pilgrima...
Kvarfoje.
Kvarfoje?
Yeah.
Ah, ne sufiĉas, vi devas pilgrimi ancora, ĉu ne?
Ah, tre bone por la sano. Non la sano, ĉu ne? Ancora por la spirita. Yes, kaj parolante pri vojaĝoj kaj eksterlande, mi volas scii, ĉu iam ni aŭskultos aŭ povas legi pri viaj vojaĝoj, ĉar vi havis, vi estis...
Mi rakontis pri ili jam en la antaŭaj elsendoj.
Bone, do, tio renomerigas min, do mi diros al homoj, kiuj eble ne aŭdis la tutan programon hodiaŭ aŭ volas ankaŭ aŭskulti aliajn pluajn antaŭajn programojn kiel mi ekzemple nun mi aŭskultos la pasintan programon por aŭdi pri la vojaĝoj de Franciska. Do se
nun ni parolu pri Japanujo, kiu bonŝance estas la kvina paca lando en la mondo, raportas la organo de Yokohamo Novaĵoj Tantamas. En la 12 de mayo, la esplora sección de la Brita Gazeto Economisto publicigis la mondan patsan indicson dua foie, segve de 2007, oni analisis 24 temoin, exemple milita budgeto, stabilezzo de politico, crim ocasa partumo, homai raitoi kiel ambau sexa egalezzo, rilatoi internai barai landoi, Kaitel Blu. El temoi kiuin homoin besonas por effectivigi patsan socion, ili deductis 24 mondain patsai indizoin, kiui ne rilatas ĉu la lando estas militanta au ne. En la unua foia esploro, lastiare, 121 landoi estis objekto de la esploro, kai ciara estas 140 landoi, Japanujo enhavigis la plej altan taxon pri multaj kampoj kiel sentimo de krimo kaj teroro, aliaj respektoj al homaj rajtoj. Kontraŭe, rilatoj al najbaraj landoj, alta milita kapablo kaj tel plu estis subtaksata. Landoj en la nordo de Eŭropo prenas altajn gradojn. Japanujo gainis la gvinan rangon inter 140 landoj. Tio estas sama kiel en la lasta jaro, kaj nur Japanujo en venintai landoi el Go-ok eniris en la plei bonan decon de la tuto. Ciare, la unuan rangon gainis Islando. Irako estis en la lasta rango. Cinuio estis en la sesdecsepa rango. Fransujo en la tridecsesa. Kai Usono en la naudecsepa rango. Ofte exterlandanoi, kiuj ankoraŭ ne konas Japanujon, profunde diras ke estas malfacile vivi en Japanujo, kie varprezoj de ĉiuj aĵoj estas tre karaj. Sed Franco, kiu loĝas tie multajn jaroj en Japanujo, diris ke en Japanujo oni povas vivi pli pace ol en aliaj landoj. Por ke Japanujo gajnu la unuan rangon en la monda paca indico, ni devas efektivigi kelkajn proponojn. Pli multigo de virinaj parlamentanoj kaj leviĝo de partumo de popola partopreno en politiko kaj tel plu. Do mi demandas min kiun rangon havas Aŭstralio.
Jes. Do bonan ŝancon al Japanio kaj ankaŭ bonan ŝancon al Islando, ĉu ne, post la financa situacio nuntempe. Do estas ege interese ke oni kalkulas tion kaj do kion oni pensas pri paco, kia paco ĝi estas, nur milita aŭ ankaŭ interna socia paco.
Sed calculi ne havas valoron se ne sekvas ŝanĝo en la landoj.
Ne, ĝuste. Ni esperu ke sekvos ŝanĝoj kaj do estos pli da pacemaj landoj en la estonteco. Ni esperu. Kaj do nun tre baldaŭ finos nia programo kaj ni esperas ke vi ĝuis ĝin kaj eĉ pripensas kiamaniere kontakti nin poste. Do jen la adresoj per poŝto Esperanto poŝtkesto 1106 Collingwood Victoria 3066 per retpoŝto Steph Skunk Helico hotmail.com kai se vi ne successis audi la tutan programon kai volas refoi ausculti gin ci attingeblas ce la reteoi de trizozozo.com.au kai alla reteo de Melbourne Esperanto Asocio melburno.org.au. Kai do ni esperas ke dum la sekvanta semajno vi fartos bone. Do ĝis
eble oni devas precizigi ke en la retejo de la radiostacio ĝi aŭskulteblas nur dum unu semajno, sed ĉiuj elsendoj estas arkivigitaj en la retejo www.melbourne.org.au/3zozozoradio.
Bone. Do havu bonan semajnon ĉiuj. Do ĝis reaŭdo de mi, Jennifer.
Ĝis reaŭdo de Carlo.
Ĝis reaŭdo de Francisca.
Kaj ni nun aŭskultos por fini la programon Martin kaj la talpoj kaj kun la kanto Rebecca.
Suda urbo part Ŝi okupiĝis pri muziko kaj pri art Kaj ŝi eĉ mem ne sciis Kia la koro kriis malbonfart Rebecca havis geamikojn ĉie ajn Kvankam ŝi sciis ke rilatoj estas ŝajn Nenio iam
svevi super strato kaj te grem jesem la sonča ci danci skuz el peso el la Priliski el perlo e de argent Chiam ci staris mal più notte sur tegment Nenia scin retenis Cai eble fine venis la moment Cai en la sonciai Ci svebas sub strat Cai tegment Jes la sonĉo ŝi dancas kun senpezo en la pent Jes la sonĉo ŝi ŝvebas sub strato kaj tegmen Jes la sonĉo ŝi dancas kun senpezo en Ci sveva super strato che hai tegmen, e se la sonciai.